tiešām var apliecināt to, ka valsts policija ir diezgan liels resursus ir iesaistījis tieši šī noziedzīga nodarījuma atklāšanai. Ir pat tā, ka krimināla policijas darbinieki, kuri ir varbūt citu pienākumu veikšanai paredzēti, tad arī tiek iesaistīti konkrēti šī noziedzīgā nodarījuma novēršanā. Tāpat tās ir patiprinātas un izveidotas virkne gan patruļu un uzraudzības, tāpat tās arī pat pašvaldības policija tiek piesaistīta un sniegs arī atbalstu. Valsts policija ir kopumā pārbaudījusi jau aptuveni 70 personas, kas varētu būt kā potenciāli aizdomāt turamie. Un šajā gadījumā, protams, gribu uzteikt arī ļoti lielu sabiedrības atsauksmi un tiešām ļoti valsts policija saņem ļoti daudz zvanus un attiecīgi arī uz viņiem visiem reaģē. Vēlreiz gribu apliecināt, ka tiešām policija dara visu un man nav pamata viņiem pārmest, ka viņi nenoteikti attiecās pret šo noziedzīgo nodarījumu.